drīzāk, nevis mums būtu jāpiet kāda konkrēta kategorija, jāvērt šis izmaiņas, bet drīzāk mums būtu jāpaplašina šī iespēja, kur tieši sagatavot šos autovadītājus sabiedriskajam transportam, tieši pilsētas sabiedriskajam transportam, bet ja mēs tomēr apējam šo kravas automobīļu posmu, tad manā uzskatā, ka tikt apdraudēt drošību tieši tādos starptautiskos autobusu pārvadājumos, kur tomēr šim autovadītājiem jābūt ir ļoti augstai sagatavotību kategorijai.